ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับบทความต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่พูดถึงเรื่องการจราจรในกรุงลอนดอนนะคะบทความนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่21กุมภาพันธ์2020ค่ะชื่อว่า London's Traffic Paradox นะคะเมื่อวานพูดทิ้งท้ายไปถึงเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็สถิติของการใช้รถบัสนะคะแล้วก็วันนี้จะมาคุยกันต่อนะคะว่าปัญหาของรถบัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเขาบอกว่ารถบัสเนี่ยในกรุงลอนดอนเนี่ยก็ถูกบริหารจัดการโดย Go Ahead Group นะคะโดยคุณเดวิดบราวน์เนี่ยที่เป็นผู้ดูแลนะหรือว่าเป็น Chief Executive เนี่ยก็บอกว่ากรุงลอนดอนเนี่ยก็สูญเสียผู้โดยสารเป็นจำนวนมากเลยในปี2015และ2016นะคะเพราะว่าความเร็วค่ะความเร็วของรถบัส number 11ของกรุงลอนดอนเนี่ยมันอยู่ที่4ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 6.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือมันช้ามากเลยค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถเดินได้เร็วกว่านั้นอีกนะคะดังนั้นมันก่อให้เกิดเหตุผลที่ว่าพอขึ้นรถบัสเวลารถบัสติดอย่างเงี้ยคนก็ลงเดินดีกว่าดังนั้นเขาก็เลยบอกนะคุณบราบอกว่าการเพิ่มขึ้นของการจราจรที่ติดขัดเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากต่อการดำเนินธุรกิจรถบัสเลยนะคะเพราะว่าผู้คนก็ไม่ขึ้นรถบัสแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็นอกจากปัญหารถติดแล้วก็ยังมีทั้งปัญหาคุณภาพอากาศนะคะซึ่งส่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลให้รถบัสเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ช้าทำให้ผู้คนเนี่ยก็ไปใช้รถยนต์แทนนะคะก็พอคนไปใช้รถยนต์แทนมันก็มีรถเพิ่มบนถนนมากขึ้นอีกก็ทำให้รถบัสยิ่งช้าเข้าไปอีกนะคะคือตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนวงจรอุบาทมากเลยนะคะว่าไม่จะแก้ตรงไหนก่อนดีทางเรียกว่าขนส่งกระทรวงคมนาคมแล้วกันนะคะก็มาดูตัวเลขนะคะเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะคะว่าความเร็วที่ใช้ในการขับรถของในกรุงลอนดอนเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะเรียกว่าคุณขับรถได้ไม่เร็วมากแล้วในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใจกลางเมืองนะคะถึงแม้ว่าการที่ทางประเทศอังกฤษเนี่ยฟื้นตัวจากวิกฤตการทางการเงินนะคะรวมทั้งมีการปล่อยเงินกู้นะคะที่ถูกลงนะคะก็ยิ่งทำให้นะเป็นกะยิ่งทำให้มีคนซื้อรถมากขึ้นนะมีรถบนถนนมากขึ้นค่ะตัวเลขเนี่ยก็คือน่าสนใจคือว่าขับรถได้เร็วน้อยลงเรื่อยๆนะคือรถขับรถแล้วมันช้าขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจำนวนรถเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นแทนนะคะเขาก็บอกต่อนะคะว่าในบางพื้นที่ในกรุงอังกฤษนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่แย่นะคะเท่ากับใจกลางของกรุงลอนดอนเนี่ยและถึงแม้ว่ารถจำนวนรถยนต์เนี่ยจะลดลงก็ตามแต่มันก็มีความติดของการจราจรอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่าในพื้นที่ในพื้นที่กรุงลอนดอนแบบทั้งหมดเนี่ยเขาก็ประมาณนะคะว่าคน1ใน2เนี่ยก็จะมีเป็นเจ้าของรถยนต์หรือแม้แต่การใช้รถยนต์นะคะเขามีการวิเคราะห์นะคะว่าหากมานั่งวิเคราะห์ดูนะคะว่าแต่ละประชากรที่อยู่ในกรุงลอนดอนเนี่ยเขาเดินทางด้วยอะไรบ้างนะคะก็พบว่าจริงแล้ว 37% ของการเดินทางในกรุงลอนดอนเนี่ยมันเกิดจากรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าลดลงจากเดิมแล้วนะเขาบอกว่าในปี2003เนี่ยตัวเลขที่ผู้คนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยมันสูงถึง 50% เลยทีเดียวนะคะโดยคุณคริสติน่าคาเดราโตเนี่ยก็เป็นคนให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลตรงนี้มานะคะซึ่งก็เป็นหัวหน้านะคะในแผนกการกลยุทธ์การจราจรนะคะแล้วก็การวางแผนที่ของกรมคมนาคมของกรุงลอนดอนนะคะเขาบอกว่าเธอบอกอย่างนี้ค่ะว่ากุญแจสำคัญของบริบทที่ว่าทำไมจำนวนคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็น้อยลงแต่ทำไมมันรถมันติดมากขึ้นล่ะอะไรคือปัญหาเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือว่าจำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงลอนดอนเนี่ยมันสูงขึ้นทุกๆปีนะคะเขาบอกว่าจำนวนผู้คนที่อาศัยกรุงลอนดอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1 ล้านคนนะคะภายใน10ระยะ10ปีที่ผ่านมานะคะ และถึงแม้ว่าผู้คนที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้ไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลก็ตามนะคะแต่พวกเขาก็ยังมีการสั่งของเนาะหรือว่าสั่งของให้มาส่งที่บ้านหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ตอนแรกพูดไปถึงว่ามี2เหตุผลนะเหตุผลแรกคือรถแวนใช่ไหมนี่เขาจะเล่าแล้วค่ะว่าสิ่งที่ทำให้การจราจรในกรุงลอนดอนเนี่ยมันแย่มากเพราะว่ารถส่งของนี่แหละรถของ UBS ของ DHL ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาบอกว่าการเดินทางหรือทริปจาก A ไป B เนี่ยของรถตู้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น 25% เลยนะคะภายใน10ปีที่ผ่านมาในประเทศอังกฤษค่ะซึ่งมันก็มีเหตุผลโดยตรงหรือเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่ผู้คนเราเริ่มมีการซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะคะซึ่งคุณทราเวิร์สหรือ Professor Travers เนี่ยเขาก็บอกว่านี่เป็นยุคการส่งของที่ป่าเถื่อนมากจริงๆเขาบอกเป็น Wild West of Deliveries นะคะก็คือเรียกได้ว่ามันสิ่งที่มันป่าเถื่อนมากคือการสัญญาที่บอกจะส่งสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้การจราจรเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็ยิ่งว่าทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ขึ้นทุกทีนะเพราะว่าแทนที่คุณจะสามารถสั่งของวันนี้แล้วเก็บกับของอีกวันพรุ่งนี้แล้วส่งพร้อมกันทีเดียวที่มันจะช่วยลดการเดินทางของรถตู้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาสัญญาไว้ว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะนอกเหนือจากรถตู้แล้วสิ่งต่อมาคือรถ Uber ค่ะรถ Uber หรือว่าเราคงเป็น Grab นะคะหรือแม้แต่ที่สหรัฐอเมริกาคงเป็น Lyft นะคะก็เนี่ยเขาบอกว่า Uber แล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับ Uber ที่เป็นสัตว์เดียวกันนะคะคือเขาบอกว่าการที่คนเราเริ่มเชื่อใจแล้วก็เริ่มพึ่งพาแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์แบบนี้นะคะคือเขาบอกแอปพลิเคชันนี้มันเริ่มเข้ามาเจาะตลาดที่กรุงลอนดอนในปี2013เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะที่เอามาจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจแบบนี้ค่ะมันเพิ่มขึ้นนะคะจาก 49,800 คันนะคะในปี2013นะคะกลายเป็น 87,400 คันในปี2017คือเพิ่มขึ้นเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะเกือบจะเท่าตัวเลยนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยคนขับที่ทำคนขับ Uber พวกนี้นะคะก็จะขับรถวนไปวนมาในแถบตัวเมืองนะคะเพื่อรอรับผู้โดยสารนั่นเองค่ะโดยตัวเลขจากคุณคริสติน่าเขาก็บอกว่าในปี200ในต้นปี2019ที่เขาทำการสำรวจเนี่ยพบว่า 28% ของรถยนต์ที่เป็นรถ Uber เนี่ยว่างไม่ได้มีการรับไปส่งลูกค้าแต่อย่างใดเลยค่ะสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราควรจะทำอย่างไรดีนะคะคือตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะมีการมีคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนกฎหมายนะคะที่บอกว่ารถยนต์อย่าง Uber เนี่ยถึงก็ต้องจ่ายเงินนะคะสำหรับการค่าธรรมเนียมในการเข้ามาในเมืองนะคะซึ่งก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยของรถยนต์ที่มาขับวนไปวนมาเนี่ยลดลงถึง 40% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องตัวที่จ่ายในแง่ของเรื่องการเข้ามาอันตราโลอิมิชชั่นโซนด้วยนะคะก็พอมีการพูดถึงมีการเก็บเงินตรงนี้มากขึ้นอีกนะในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโจทย์climate emergency เนี่ยเขาก็เห็นตัวเลขนะคะว่าการจราจรเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็ลดลงนะครับประมาณ 9% นะคะตรงนี้คือเป็นการคาดการประมาณการนะหลังจากการมีการใช้โซนคุมจำนวนรถยนต์แล้วก็จำนวนพลพิษนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะสุดท้ายของบทความเขาก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วนะคะความพยายามนะที่จะกำจัดรถติดเนี่ยมันล้มเหลวหรือมันเป็นไปได้ยากหรือมันจะสำเร็จได้ยากเนี่ยก็เพราะว่ากรุงลอนดอนเนี่ยมันมีถนนพื้นที่สำหรับทำเป็นถนนน้อยหรือจำกัดมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการพื้นที่หรือต้องการถนนเนี่ยต้องการใช้ถนนเนี่ยมันเยอะขึ้นจนไม่บาลานซ์หรือไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่นั่นเองค่ะ ขาก็บอกอย่างนี้นะคะคุณคนสุดท้ายที่มาพูดถึงก็จะเป็นนักวางนโยบายนะแผนนโยบายนะของการสร้างการเดินทางอย่างยั่งยืนนะเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วการเป็นการที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้ขับรถเนี่ยหรือ non driver เนี่ยประชาชนที่ไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทุกข์ทรมานจากภาวะรถติดนะคือเขาก็ได้รับผลกระทบจากรถติดเช่นกันถึงแม้เขาจะไม่ได้ขับรถนะคะหรือแม้แต่แม้กระทั่งขี่จักรยานไปทำงานก็ตามนะคะคือขนาดเป็นคนขี่จักรยานเนี่ยคุณก็ต้องหาเส้นทางที่มันอาจต้องใช้เส้นทางที่มันระยะทางยาวไกลกว่านะแต่ว่ามันปลอดภัยกว่านะคะเขาก็คือรู้สึกถึงรถติดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะในการที่จะลดยนต์ในการที่จะลดการจราจรติดขัดนะคะแล้วก็การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยการเดินเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่ดีที่สุดแล้วนะคะ the best mode of transport เลยค่ะโดยคุณโอรีโมนะคะที่ไฟบอกว่าเป็นนักนโยบายเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าการจะเรียกว่าการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยหรือการเดินทางด้วยการเดินเนี่ยเดินอาจจะดูยากไปนะคะในบางพื้นที่ถ้าเกิดมันห่างไกลมากแต่เขาว่าการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยมันถือว่าเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในการย้ายผู้คนจาก A ไป B นะคะมากกว่าการเดินทางแบบอื่นๆเลยถึง5เท่านะคะเขาบอกว่านอกเหนือจากที่จะเป็นการดีต่อสุขภาพแล้วนะคะยังช่วยแก้ปัญหาวิกฤตการโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยลดความรมณีทางอากาศนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงแล้วการทำจักรยานเนี่ยมันตอบโจทย์ในหลายๆปัญหานะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะก็คือการที่เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมนะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นองค์รวมนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ